Bodrost vrcholných politiků, sebevědomí známých umělců, změny k lepšímu i horšímu a hlavně vše prostupující nejistota, tedy pookupační každodennost září 1968. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Zvukový zápisník zákazníků.
Zvláštní vydání zvukového zápisníku zákazníků. Zvláštní vydání.
Ano, vážení, dnes poprvé uslyšíte zvláštní vydání našeho týdeníku pro spotřebitele.
A těch zvláštností je hned několik. Jednak v tom, že můžete slyšet o ochraně práv zákazníků a jejich zájmech už konečně v podvečer, ale především proto, že dnes budeme hovořit o bytech, mladých lidech a penězích.
I v okupované zemi v září 1968 je starost o spotřebitele jistě záslužná. Zvláště je-li na tom tak špatně, jak to v pořadu popisuje náměstek ministra financí Josef Machačka.
Prakticky 2/3 mladých lidí ve městech a 1/2 lidí, mladých lidí na vesnici nemá vůbec nic, když vstupují do manželství.
Popis navrhovaného státního příspěvku pro novomanželské půjčky má vysloveně cimrmanovský charakter. Dejme slovo opět náměstkovi ministra financí Josefu Machačkovi.
Při narození prvního a druhého dítěte zaplatí za mladé manžele stát vždy po 1/6 původní půjčky, mezi tím totiž něco zaplatil, jo. Při narození 3. a 4. dítěte vždy 1/5 za každé dítě. Abychom si to řekli prakticky. Vypůjčili si manželé 30 000 Kč na pořízení a na zařízení bytu a budou mít 2 děti, tak za ně stát zaplatí 10 000 Kč. Ta jejich půjčka bude činit prakticky, oni zaplatí 20 000 Kč. Budou limit a kdyby pán budal je měli 4 děti, jo, pak za ně zaplatí prakticky 11/15 původní půjčky, to znamená z částky 30 000, kterou si oni vypůjčili, 22 000 Kč.
Kritická žurnalistika roku 68 uvedla pak finanční kontext a zmínila i další problémy. Z obsáhlejší pasáže alespoň krátká ukázka.
Naivko, co si myslíte, že za takový pakatel pořídíte byt i zařízení?
No to nejnutnější snad jistě.
Posluchač Šapka, mladý slaboproudař, tedy technik, si nedávno koupil, to zdůrazňuji, prosím, koupil byt. A hádejte, kolik jej stál.
Těžko vědět, nejsem na tyto otázky odborník. Řekla bych tak 40 000 až 50 000.
To byste teda musela hodně přidat. Jeho 3-pokojový byt stál plných 90 000 Kč. A to prosím, bez zařízení, jen a jen holé stěny.
Takže jednak zapůjčené peníze zdaleka nestačí. Nějaké úspory tu musí být. No, ale uvažme, že by si mladí lidé třeba stavěli rodinný domek a dokázali si mnohý druh práce udělat sami.
Ani to není o nic snadnější. Přečtěte jen úryvky některých dopisů našich posluchačů.
25 dopisů obsahuje žádosti o pomoc při obstarávání těles radiátorů na etážové topení. Jedna se druhé podobá jako vejce vejci.
Trochu odlišný je pouze dopis Ludvíka Střítěžského. Píše: jelikož máme v podniku zaměstnance, kteří si stavějí rodinné domky, obrátili se na mne jako zásobovače šlechtitelského a seminářského podniku v Brně, abych jim sdělil adresu, kde by radiátory mohli dostat. Abych mohl jejich požadavek splnit, prosím vás, abyste mi laskavě sdělili onoho výrobce radiátorů, aby se naši zaměstnanci mohli na dodávku těchto pozeptat.
Obchod průmyslovým zbožím v Praze nám pak oznámil toto. Naprosto souhlasíme s vaším názorem, že je litinových radiátorů málo. Bohužel v současné době nemáme výrobce, který by je dodával. Bohumínské železárny, které je vyrábějí, dodávají toto zboží pouze pro novou bytovou výstavbu. Pro tržní fondy máme zatím jen radiátory ocelové, a to ještě v nedostatečném množství.
V měsíci září se každoročně konaly brněnské výstavní veletrhy, tak i v roce 1968. Rozhovor s prezidentem Ludvíkem Svobodou jakoby v sobě obsahoval ještě určitý díl spontánnosti, typický pro poslední předokupační měsíce roku 68.
Soudruhu prezidente, byl byste tak laskav?
No, já vám mohu sdělit, že jsme se včera se soudrujem Dubčekem, se soudrujem Černíkem, Smrkovským a s doktorem Husákem dohovořili, že se podíváme na brněnský veletrh. Ale, že přijede do Brna tajně. My jsme nechtěli zrušovat brněnské občany, ani ne návštěvníky veletrhu. Dnes ráno jsme 8 hodin odejeli, respektive odletěli ve dvou letadlech. A když jsme přiletěli do Brna, na letiště bylo tam několik set Brňáků. A po celé cestě z letiště na veletrh byla úžasná spousta Brňáků. Tak jsme viděli, že to bylo rozrazeno.
Stejně tak to vypadalo i na veletrhu.
A stejně, ano, ještě hůř, myslím. Vypadalo, nebo ještě lépe to vypadalo na veletrhu, poněvadž jsme prošli prostory, kde jsou uloženy výstavní předměty a nic jsme z nich neviděli, jenom úžasnou spoustu překrásných lidí.
Premiér Černík v tomto rozhovoru odpovídal na návodnou otázku. Také proto jeho odpověď alespoň částečně odrážela složitou společenskou situaci.
Soudru Černíku, chtěl byste připojit několik slov. Jak jste byl spokojen aspoň z toho, co jste doposud viděl? Já myslím, že to byl dost heroický výkon od zástupců jednotlivých továren, kteří na poslední chvíli vzdor všem uplynulým událostem dali veletrh do té podoby, v jaké teď je.
Já se domnívám, že je to taky dokladem postupné normalizace našeho života, že taková velká věc, jako je brněnský mezinárodní veletrh, se uskutečnila v této době za takové veliké účasti mezinárodních obchodních a výrobních organizací, za plné účasti našich domácích firem, za veliké pozornosti obchodníků z celého světa a za nevšední pozornosti našich domácích návštěvníků, kteří se zúčastnili a zúčastňují veletrhu. To je dokladem postupné normalizace našeho hospodářského života, která nyní nastává, a taky vycházíme z hlubokého přesvědčení, že náš společenský hospodářský život se bude postupně normalizovat.
Reportér krátce zpovídal také Alexandra Dubčeka a Josefa Smrkovského, ale jako poslední hovořil Gustáv Husák, v tom okamžiku stoupající hvězda naší pookupační politiky.
Soudru Husáku, buďte tak laskav, připojte se také k těm ostatním svým vlastním názorem.
Musel by som len opakovat, čo jak si sudrovia už predo mnou povedali. Tak techniku novou jsme bohužel neviděli, keď je to vo vývoji štátu velká věc, ale viděli jsme lidi a myslím si, že politická důvěra, jakou aj obyvatelstvo dneska k vedoucím činitelům štátu prejavilo, je aspoň taký činitel vo vývoji štátu jako technika. A toho druhého jsme viděli dost a teda s radostným pocitem jsme to pozorovali.
O vlastní náplni veletrhu svědčí ukázka z dobového zpravodajství věnovaná Mongolsku.
Předseda obchodní komory Mongolské lidové republiky Demberi Nambit si na brněnském veletrhu ověřil technologický postup při zpracování vlny mongolského původu. Zajímal se také o stroje na výrobu keramických dlaždic a obkládaček, o potravinářské stroje, dopravní prostředky pro horské terény a o lovecké zbraně. Mongolsko má velký zájem o hospodářskou spolupráci, neboť naše republika je pro ně druhým největším obchodním partnerem. Náš zájem spočívá v tom, že Mongolská lidová republika je jedním z našich největších dodavatelů surovin pro kožedělný, kožešnický a textilní průmysl. Předseda Mongolské obchodní komory v Brně prohlásil, že v případě uspořádání mezinárodního veletrhu spotřebního zboží v Československu bude Mongolsko mezi prvními, kdo se přihlásí k účasti.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Provolání, pod kterým jsou podepsáni prezident Svoboda, první tajemník KSČ Dubček, předseda vlády Černík, předseda parlamentu Smrkovský a šéf slovenských komunistů Husák, bylo zveřejněno v rámci setkání prezidenta Svobody s představiteli naší vědy. Vybraná ukázka ilustruje tehdejší atmosféru kombinací floskulí pražského jara a staronových partajních frází.
Snad každý občan v těchto dnech přemýšlí o svém vlastním životě. Přemýšlí i o životě své vlasti, o její historii, o úspěších i nedostatcích minulých měsíců, o další budoucnosti. Osobní život nelze oddělit od života své země. Víme, že si kladete četné a naléhavé otázky naší společné budoucnosti. I my si je klademe a snažíme se je řešit úsilovně a zodpovědně. Chceme a budeme pokračovat v cestě, kterou jsme nastoupili v lednu. Budeme dále posilovat socialistický společenský řád, rozvíjet jeho demokratický a humanistický charakter. Veškerým svým úsilím chceme sloužit zájmům naší vlasti i zájmům světového míru a socialismu. Rozhodně a cílevědomně budeme budovat naši ekonomiku tak, aby byla spolehlivou základnou pro lepší, bohatší a plnější život dělníků, rolníků, inteligence.
Vrcholní politici tehdy absolvovali velké množství nejrůznějších politických akcí. Stále však ještě byli, v duchu pražského jara, zobrazováni s lidskou tváří.
Ve chvílích, kdy aktív v závodním hotelu Vítkovických železáren končil, začínala v jeho restauraci svatební hostina mladých Vítkováků. Ženich s nevěstou si na Alexandra Dubčeka a Oldřicha Černíka počkali a nepustili je dříve, dokud si s nimi oba představitelé nepřipěli na zdraví. Teprve potom se mohli soudruzi Dubček a Černík vydat na cestu do Horní Suché. Prohlédli si tam povrchové zařízení dolu prezident Gottwald a seznámili se s problematikou této šachty. Při střídání směn došli k těžní věži, kde se na improvizovaném mítinku setkali s horníky.
Z tohoto setkání alespoň krátká ilustrativní ukázka.
Soudruzi Dubček a Černík byli dnes pracovně na aktivu komunistů. Na naši šachtu zavítali celkem soukromě ve svém volném čase. Já myslím, že bych teď předal slovo soudruhovi Dubčekovi, aby řekl pár slov k nám havířům, kteří jsme se přičinili veškerými silami o to, abychom co nejdříve zlikvidovali manko jak v těžbě, tak i v hospodářském výsledku, abychom takovým způsobem napomohli normalizaci poměru u nás.
Lidé tehdy, ve své velké většině, našim vrcholným politikům věřili, a to nejenom havíři. Následující ukázka z rozhlasových novin pochází z 21. září 1968.
Na Pražském hradě došlo dnes k neobvyklému setkání. Prezident republiky přijal poprvé umělce takzvaného lehčího žánru. Při setkání, kterého se zúčastnili také ministři Miroslav Galuška a doktor Bohuslav Kučera, ocenil prezident Ludvík Svoboda poslání přítomných herců, zpěváků a autorů, kterému představil Darek Vostřel. Prezident Svoboda řekl, že populární píseň má široké pole působnosti a je významnou složkou hudebního života. Rozhovořil se potom o obdivovatelích umělců, o mladých lidech, kteří jsou nesmlouvaví, hledají své místo v životě, hledají své vzory a hrdiny. V poslední době se naše mládež, jak prezident uvedl, chovala neobyčejně statečně, moudře a odpovědně. Mnozí z těch, kdo ještě nedávno nad nimi lámali hůl, byli tím velmi překvapeni, ale Ludvík Svoboda řekl, že on sám překvapen nebyl, protože mládež zná dlouhá léta z mnoha besed a setkání a vždycky si s ní dobře rozuměl. Mládež je podle jeho slov velkou politickou silou, která spolu vytváří náš současný a budoucí život. Chce žít v socialismu s nejširší mírou demokracie a humanismu. V této souvislosti prezident Svoboda vyjádřil přesvědčení, že naše mladá generace ponese dál štafetu ideí pokroku, na kterých je založen náš polednový vývoj. Ve všem pozitivním, řekl, co přinesl polednový vývoj, chceme pokračovat. Budeme se i nadále opírat o pokrokové a demokratické tradice a střežit vzájemnou důvěru, která nás spojuje. Nakonec prezident republiky Ludvík Svoboda populárním umělcům řekl, věřím, že svého velkého vlivu budete používat moudře, tak, aby to prospívalo dalšímu socialistickému vývoji v naší zemi. Po projevu se rozproudila živá a upřímná beseda, při které prezident vyprávěl, co pro něho a jeho vojáky znamenaly hudba a zpěv na frontě. Nakonec mu Valdemar Matuška, Jiří Šlitr, Eva Pilarová, Marta Kubišová a další umělci zaspívali a zahráli své písně.
Na stejný den připadl i den tisku. Sdělovací prostředky ovlivnily každodennost roku 1968 více než kdokoliv jiný.
Dnes nie je ani čas, ani atmosféra na oslavu dňa tlače. No napriek tomu 21. september je tu, tlač vychádza, rozhlas a televízia vysielajú. Tento deň býval dňom bilancí. V období od januára aj náš rozhlas sa stal politickým činiteľom. Vyslúžil si mnohé uznanie, ale i kritiku. Teší nás, že na náš redakčný stôl prichádzajú desiatky pozdravov, ktoré sa pochválne zmieňujú o našej práci. Vyberáme z nich aspoň niektoré. Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Trenčíne vo svojom telegrame zdôrazňuje. Milí priatelia, v mene mládeže nášho okresu vám všetkým pracovníkom rozhlasu v Československu vyslovujeme vrelé poďakovanie za všetko, čo ste pre republiku urobili. Ubezpečujeme vás, že vám plne dôverujeme a v budúcnosti sa na trenčiansku mládež môžete vždy spoľahnúť. Zamestnanci závodu Kirova v Tlmačoch píšu, k vášmu sviatku vám prajeme veľa zdravia, úspechov a odhodlanie v práci. Zostaňte takými, akých sme vás poznali. Len tak si uchováte vážnosť a úctu nášho ľudu. A je tu ešte jeden z mnohých listov od pracovníkov Okresného svetového domu Prievidza. Milí rozhlasoví pracovníci v Bratislave, v Prahe, v Ostrave, v Košiciach a všetci, ktorí ste v augustových dňoch zjednotili náš ľud. Vieme, že vaša práca nie je ľahká, no veríme, že v nej naďalej budete pokračovať. Potrebujeme vás. Za všetko vám pri príležitosti vášho sviatku ďakujeme. A my zase ďakujeme vám, vážení poslucháči, za dôveru, ktorú nikdy nesklameme.
Atmosféra se však už začínala měnit. Následující zpráva o obnovené cenzuře pochází ze 17. září 1968.
Vládní výbor pro tisk a informace projednal dnes na svém prvním zasedání v Praze náplň své činnosti a úkoly pro nejbližší období. Jak bylo konstatováno, musí v jeho práci převažovat vytváření příznivých podmínek pro činnost sdělovacích prostředků. Vládní výbor pro tisk a informace bude koordinovat, sledovat a hodnotit působení rozhlasu, televize a Československé tiskové kanceláře, kontrolovat dodržování směrnic platných pro jejich činnost a řešit všechny závažné problémy, které souvisejí s prosazováním vnitřní a zahraniční politiky vlády v hromadných informačních prostředcích. Předseda vládního výboru pro tisk a informace bude informovat pravidelně členy výboru o politické linii, záměrech a cílech vlády, aby Československý rozhlas, televize a Československá tisková kancelář mohli cílevědomě plnit své úkoly. Vládní výbor pro tisk a informace doporučil, aby jeho složení bylo rozšířeno o zástupce Českého a Slovenského svazu novinářů.
Velmi oblíbenou formou pozvedání národního sebevědomí byly v těsně po okupačním období rozhovory s významnými umělci.
Náš zpravodaj Jiří Pober navštívil dnes v podvečer národního umělce Jiřího Trnku.
Přicházím k vám, pane Trnko, jako k člověku známému svou pílí. V posledních týdnech si totiž umělci stěžují a duševní pracovníci vůbec, že se nedokáží soustředit, že se jim jejich obvyklá činnost nedaří. Jak je tomu u vás?
No, já se tak těžce soustředil jako každý jiný samozřejmě. A to je, myslím, taky nejtěžší na našem řemesle se soustředit. A no prostě musím se soustředit, že? Ale jako, dejme tomu, zajímalo by mě, jak ti lidé, kteří se teď nemůžou soustředit, jak se soustředovali dříve. Ale ono to vždycky dá asi velký problém. No. No tak já se soustředím a dělám pořád celou dobu, co tu jsme, tak pořád pracuju. Až to je nejlepší, co mohu dělat.
Na otázky moderátorky odpovídal v září 1968 také spisovatel Pavel Kohout.
Co my si budeme moc nadále asi z té zahraniční kultury sem přivážet?
To, co jsme si sem přiváželi dosud, to znamená všecko, co se nepříčí našemu svědomí a našemu zdravému rozumu. Vynikající kultura je vždycky taky vynikající filozofie. A proto si myslím, že se nemusíme bát, když budeme pokračovat v přísunu všeho, co nám dává velké světové písemnictví na východě i na západě.
Následující ukázka ze zpravodajství přibližuje dobový fenomén mimořádné směny.
V Košiciach dnes zasadal krajský výbor Slovenského národného frontu. Prerokoval současné politické úlohy a návrh štatútu o Národnom fronte. Konštatoval, že vo východoslovenskom kraji úspešne pokračuje normalizácia hospodárskeho života. Vysoko ocenil obetavosť obyvateľov kraja, ktorí pracujú v mimoriadnych dubčekovských zmenách.
Pracovníci pozemných stavieb v Bratislave nastúpili dnes opäť na dubčekovskú smenu. Pomocou nej a ďalších sa vynasnažia splniť úlohy plánu objemu výroby a odovzdávania bytov. Pozemné stavby v Bratislave majú do konca roka odovzdať pre obyvateľov mesta a okolia ešte vyše 1400 bytov. Pribudnú na sídliskách Trávniky, v Karlovej Vsi, Petržalke, Krasňanoch a v iných častiach mesta.
Tesne po okupaci došlo k dokončení rozkladu Československého svazu mládeže, jednotné mládežnické organizace. Vývoj popisuje v rozhovoru poslední předseda ČSM Zbyněk Okrouhlický.
My jsme dříve znali jednotnou organizaci Československý svaz mládeže jako jedinou monopolní organizaci pro veškerou československou mládež, ba dokonce dětí. My jsme nastoupili cestu poněkud jinou. Vědomi si toho, že československá mládež, ostatně tak jako každá jiná mládež na celém světě, má své věkové, sociální i zájmové skupiny. Proto jsme se rozhodli, že je třeba mládežnické a dětské hnutí zorganizovat na základě této objektivní skutečnosti, to jest existence různých věkových kategorií dětí a mládeže, různých sociálních skupin a zájmových skupin mládeže.
A toto rozhodnutí trvá i v nových podmínkách?
Ano, a plenárním zasedáním ústředního výboru ČSM ho prakticky realizujeme tím, že už v neděli se schází například první forma takovéto organizace a zakládá si takzvaný svaz klubů mládeže v Československu. A postupně během září a října i listopadu bude celý tento proces doveden ke svému konci.
Některé procesy pražského jara prostě pokračovaly i nadále a likvidovány byly až později. Jeden z nejdůležitějších popisuje i naše poslední ukázka.
Odpoledne se v Praze sešli představitelé Ústřední rehabilitační komise, Národní fronty a Ministerstva spravedlnosti, aby pohovořili s novináři o praktické činnosti nově zřízených komisí pro rehabilitaci občanů z 50. let. Ústřední výbor Národní fronty zřizuje při Svazu protifašistických bojovníků Ústřední rehabilitační poradnu se sídlem v Praze 2 na Francouzské třídě, která už zahájila činnost. Podobné odbočky budou ještě v Praze Nuslích, v Bratislavě a podle potřeby v ostatních krajských a okresních městech. Úkolem těchto bezplatných rehabilitačních poraden je napomáhat k dosažení odčinění všech křivd, k nímž došlo v minulosti porušováním zákonnosti na úseku trestního soudnictví i na úseku mimosoudním, administrativními opatřeními nebo jinými nezákonnými opatřeními politických orgánů.
cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Září 1968, každodennost nenormální normalizace. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.